Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar shokudhe Kahpashkët.
Dom Notsuma, i lindur në 9 shtatë me 31 shtatit 1187, i vdekur me 22/4/1958, vdiq 2 vjet mas i ishte liruar, i shkatruar nga burgu, ku tortura me akuza për cilat thoshte, vetëm kur dola në gjyq e mora vesht pse më kishin arrestue.
Dom Notsuma nuk ishte asnjë tipar heroi, e aq më pak personaliteti të shquar. Nuk ishte bërë as trimëri të mëdha e as vepra të mëdha, që nga lindja në 9 shtat më 31 korrik 1887 të thirrja për rrugën e meshtarisë. Nga vitet e qeta, zhytur në studime në seminarin papnor, ku kreu vitin e parë të filozofisë të teologjisë, te studimet në Innsbruck të Austrisë për vitin e dytë. Aso kohë, kalimi nga studimet në Kolegjin Saveriane të Shkodrës, në shkollat e larta të Evropës, nuk ishte aq i madh sa t'i pengonte dashamirët e dijes të dilnin faqebardh. Madje të shquheshin mbi të tjerët, mjafton të kujtojmë Konicën.
Në jetën e kushtuar të Dom Notsit ishin më shumë jetët e tjerëve se sa jeta ti, pa ngjarje të jashtëzakonshme, përveç 21 shtatorit 1919, kur u shuguruan kapelen e seminarit, e 24 shtatorit 1919, ditë e kremtimit meshës parë në vendlindje, ku u kthye pas një vonese prej 2 motësh. U kthye pranë vetëve me dëshirën për t'i gdhënë shpirtërisht e mendërisht, pranë njerëzve thjesht fshatit, mundim qarë me kalon duar, të thyër mdysh nga rang të shtëpis, nga punt ndër ara e kopshtije, nga vrapi pas 4-5 delesh e dhish, gjithnjë në ndjekjet qubave të barit. U bë bari barinve, atyre që teshat më të mira i ruanin për vdekje, shkoj me styre si njeri që dijen e kishte marë sa në shkoll, aq në majet gurit malit e radhvatrës, mbrëmjeve, ku mblodhi mite e traditat lashtër shqiptare, duke ju kushtuar etnografis.
I qet, energjik, me zotin glues gjithë meshtarët, fliste thjesht pa gojtari të zgjedhur, por me zemër në dorë. Mbështetej në zotin e në popullin që ai i lumi ja kishte besuar. Në fenë e tij, në frymën e tij krijuese, shërbeu si famullitar në Këqir, Koman, Naraç, Laç të Vau të Dejës dhe në Pistull. I vlerësuar fort nga besimtarët që e deshën dhe e ndoqën shqetësueshëm në çdo hap, sepse shëndetlik.
Po kremtonte meshën shenjtë me 8 vjetorin 1946, kur e arrestuan. Ishte njeri aq i thjeshtë sa nuk e mori vesht fare pse po e mërthenin hekura. Pastaj në gjyq e akuzuan për faje që po i dëgjonte për herë të parë, për bashkëpunim me diversantët të cilët nuk ishte parë kurrë në një fshat ku gjithkush e dinte ku mund ta gjente në çdo orë ditës së natës, sepse njerëzit vdesin edhe natën. Vetëm tash ti e morë vesh çka kam bën, pati thënë me humor të hidhur kur u rikthye nga gjyqi në qeli, i dënuar me 30 vjet burgim.
Ishte e njëri i thjesht i zakonshëm, e me këtë thjeshtësi e përballoi edhe burgun i bindur se kjo ishte vullnesa e Zotit. Nuk ju nënshtrua torturave të tmerrshme, të padurueshme si të tjerët, si u paralizua në burg ku kishte ndenjur 8 vjet, e liruan të shkatruar fizikisht aq, sa pas pak do të mbyllte syt me bindjen se s'kish bër tjetër, veç misionit të tij, duke na kujtuar kështu me jetën e vdekjen e tij, se edhe njeriu më i thjesht mund të ecë në rrugën e shenjtërisë. Më 10 nëntor të vitit 2002, kur u hap procesi diocezan për lumnimin dhe shenjtërimin e 40 martirëve shqiptar, do të jetë çuditur duke dëgjuar edhe emrin e tij. Nuk ishte më në listën e të dënuarve me burgim të përjetshëm, por të kandidatëve për nderimet e Elterit. Vetëm tashti po e marr vesh se çka ka mba, do të këtë thënë prej atje nalt, ku sosen të gjitha shtiqet, duke lexuar historinë e jetës së vet në listën e 40 të lumëve të ardhshëm.
Duhet i duken krejt të tepërta edhe këto fjalë që po flasim sot për të, duke e kujtuar, i bindur se nuk bëri as më pak, as më shumë se duhet bënte, por ne nuk mund mos e kujtojmë atë të 40-et e të tjertë me emra e pa emra, sepse nuk mund t'i harojmë kur martirët tanë. Përvoja vdekjes dhe ringjalljes së tyre i përket të gjithë kishës mbar botës, vjen t'na kujtojë pasardhësishëm Pjetrit, papa i lumë Vojtila. Duke na porositur, ta vijojmë reflektimin mbi çka në ngjau gjatë disa 10 vjeçarëve të shekullit 20. Përvoja kaluar nuk duhet harruar, për të shmangur përsëritjen e të njëjtave gabimet një kohë shumë të mjerueshme, të papar në rrjedhën e historisë. Nuk duhet harruar çka ka ngjarë, nuk duhet harruar, jehojnë fjalët e thëna nga i lumi John Paul II në Trojet tona.